Sikoja voidaan parantaa penisilliinillä ja aureomysiinillä, aikamme ihmelääkkeillä. Tarkemmin sanoen voidaan parantaa sikojen lihavuutta. Liikalihavuuden vastustamisyhdistys ry, pidättäköön kuitenkin iloaan. Parantaminen on kaksimielinen sana. Eritoten liikalihavuuden ollessa kysymyksessä. Liikalihavuuden vastustamisyhdistys ry:n jäsen katsoo, että liikalihavuus on terveydelle haitallinen ilmiö. Lihavuuden parantaminen siis merkitsee lihoamisen ehkäisyä ja laihtumista. Sikatalousyhdistys ry:n jäsen taas katsoo, että sian liikalihavuus on ilahduttava ilmiö. Lihavuuden parantaminen siis merkitsee lihoamisvauhdin parantumista ja laihtumisen ehkäisyä. Sikojen lihavuuden lopullisena päämääränhän on, että läskillä lihotetaan ihmistä. Eikä olisi mutkattomampaa, että penisilliiniä ja aureomysiiniä annettaisiin ihmisille suoraan ilman välikäsiä. Liikalihavuuden vastustamisyhdistykselle se missään tapauksessa ei ole mikään ongelma. Lihoaminen teitse tai toisitse on sikamaista. Sanomalehti Uuden Suoden pakina, julkaistu 14. helmikuuta vuonna 1953. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille.
Moi ja tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille. Tähän maailmaan mahtuu monenlaisia ihmisiä ja myös monenlaisia kehoja. Kehoja on erinäköisiä, eri-ikäisiä, eri-pituisia ja eri-kokoisia. Ja yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti onkin käyty keskustelua niin sanotusta kehorauhasta, jossa kirjaa ei tuomittaisi tai arvotettaisi kansien perusteella millään tavalla. Monenlaisia kehoja on ollut myös menneisyydessä, ja eri ulkonäöllisistä piirteistä on tehty eri aikoina erilaisia johtopäätöksiä. Nykypäivänä eri yhteyksissä on keskusteltu yhdestä kehoihin liittyvästä teemasta, nimittäin lihavuudesta. Siitä keskustellaan usein kansanterveyden tai lääketieteen näkökulmasta, mutta aiheesta on hyvä keskustella myös kulttuurin ja historian näkökulmista. Tässä jaksossa tutustumme siis lihavuuden historiaan. Pohdimme jaksossa, että miten lihavuus oikeastaan määritellään historian näkökulmasta ja miten lihavuuteen on suhtauduttu eri aikoina. Mitä syitä lihavuudelle on esitetty ja millä tavoin ihmisiä on ohjeistettu toimimaan lihavuuden suhteen? Miten mielen ja kehon vuorovaikutuksen on nähty olevan osa sitä, millaiseksi ihmisen keho muodostuu? Entä kenen asiaksi lihavuus on nähty, yksilön vai yhteiskunnan? Ja miten historian tutkimus auttaa meitä ymmärtämään nykypäivän kehokulttuuria? Jakson vieraaksi olen saanut historioitsija Eve Hyrkkään, joka työskentelee lihavuutta monitieteisesti tutkivassa Fibrobicity-hankkeessa Oulun yliopistossa. Eve on todennut Helsingin Sanomien haastattelussa, että keskustelu lihavuuden ympärillä on ollut raadollista ja on sitä yhä. Moralistinen sävy on säilynyt koko ajan. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille, Eve.
Kiitos, Lotta, ja tosi mukava olla täällä.
Ihana, juna kulki Oulusta Helsinkiin ja nyt ollaan täällä nauhoittamassa jaksoa.
Onneksi sää oli suosiollinen.
Juuri näin.
Ei tullut lunta junan vessasta, muita kauhutarinoita.
Juuri näin, koska tosiaan tätä jaksoa nauhoitetaan tammikuussa ja täällä on tämmöinen kunnon lumi-inferno ollut nyt tämän viikon, niin mukavaa, että juna kulki ja pääsit tänne. Hei, aloitetaan siitä, että pääset, Eve, esittelemään itsesi. Eli kuka olet ja miten sä oot päätynyt tämän tutkimusaiheen pariin?
Joo, eli mä oon Eve Hyrkäs. Mä oon tieteiden ja aatteiden historioitsija. Opiskelin Oulun yliopistossa ja väittelin mielikehon vuorovaikutuksen historiasta suomalaisessa lääketieteessä. Ja sen jälkeen hain tämmöiseen monitieteiseen tutkimushankkeeseen postdoc-tutkijan tehtävään. Ja sitten tämän hankkeen fokuksena on lihavuus laajempana ilmiönä, eli myös niin kuin lääketieteellisenä ja molekyylilääketieteellisenä, yhteiskunnallisena. Ja sitten tämä historian tutkimus on semmoinen pienempi osa tätä kokonaisuutta.
Musta on ihan upeeta, että tai on niin kuin valtavasti aiheita, mihin sopii monitieteisyys, mutta tämmöinen, kun puhutaan niin kuin kehollisuudesta, ja kun on niin monta eri tieteen alaa, just ilmiselvästi just lääketiede ja ja biologia ja muut tämmöiset, mitkä käsittelee kehoa, niin musta on ihan mieletöntä, että tällaisessa hankkeessa on nimenomaan se monitieteisyys mukana ja että se humanistinen puoli siinä on niin kuin muistettu.
Joo, se on tosi, tosi hieno mahdollisuus itsestäkin, että voi tuoda sitä toisenlaista näkökulmaa ja sitten tavallaan siinä, kun on semmoisessa mukaan, niin myös huomaa, että millä tavalla se historiallinen näkökulma on erityinen, että mihin sitä tarvitaan.
Aivan totta. Ja sä tosiaan väitöskirjan Oulun yliopistossa oot tehnyt tästä keho-mielisuhteesta. Miten sä innostuit siitä aiheesta tai mitä sä keksit sen?
No se oli itse asiassa myös tämmöinen monitieteinen hanke, jossa mä sen tein. Ja sen varsinainen fokus oli sitten tämmöinen tosi biolääketieteellinen ilmiö kuin fibroosi, joka on semmoinen arpeutumistapahtuma, joka liittyy erilaisiin tulehdustiloihin ja kroonisiin sairauksiin ja tällaiseen. Ja mä lähdin sitten siinä mä joutuin tekemään sen suuren ajatustyön, että miten mä historioitsijana tuon jotakin oikeasti lisää tämmöiseen patologiseen ilmiöön. Ja sitten mä rupesin tutkimaan kroonisia sairauksia tavalla, että minkälaisia sosiaalisia ja psykologisia aspekteja niille on annettu historiassa. Eli mä tavallaan yritin lähteä sieltä molekyylitasolta rakentamaan sitten sinne yhteiskunnalliselle tasolle, että mistä voisi tuoda sitä niin kuin historiallista näkökulmaa. Se oli silleen kova haaste. Ja siis tosiaan tämä molekyylinäkökulma siihen sille solutasolle niin muodostui sitten tämmöisen niin kuin tämän stressikäsitteen kautta, koska se 30-luvulta lähtien niin on ymmärretty, että stressillä on myös tämmöisiä, siihen liittyy tietynlaisia hormonaalisia muutoksia, solutason muutoksia ja semmoisia, ja se liittyy monenlaiseen krooniseen sairastamiseen, tai sen on ehdotettu liittyvän. Eli siis tämä oli niin kuin se mun pyrkimys siinä hankkeessa.
Ihan mieletöntä. Vitsi, kuulostaa ihan supermielenkiintoiselta ja just niin kuin haastavalta myös, pakko sanoa.
Joo, kyllä, että tavallaan se, että miten olla relevantti sekä siellä hankkeen puolella niin muiden tutkijoiden mielestä, että sitten tehdä sitä, mikä on se historia ydin ja sillä lailla, että ne on myös historiallisesti mielenkiintoisia ne kysymykset.
Juuri näin. Ja molemmat aiheet, eli tämä keho-mielisuhde sekä sitten tämä nykyinen tutkimushanke, missä toimit, missä tutkitaan lihavuutta, liittyy kehollisuuteen. Niin satun just itsekin tekemään väitöskirjaa, missä kehollisuus on yksi tärkeä käsite, ja musta on hirveän mielenkiintoinen. Mä itse määrittelisin kehollisuuden tavallaan niin, että se on niin kuin kokoelma erilaisia tekoja, esimerkiksi vaikka sanotaan ihan liikunta, liikkuminen, ryhti, asennot, eleet, ilmeet, mutta se on myös sitä itse fyysisyyttä, eli sitä biologiaa, mutta sitten se on ennen kaikkea myös niin kuin semmoisena kulttuurisena ilmiönä sitä, että mitä siitä kehosta ajatellaan, että mitä on erilaiset ihanteet ja arvot ja tarkoitukset, motiivit, mitä sille keholle asetetaan. Esimerkkinä nyt vaikka, että äitien tai sanotaan, että naisten kuuluu synnyttää lapsi, vaikkapa tämmöinen niin kuin ajatus, mikä on monina eri vuosisatoina, nyt itse tutkin 1800-luku, että siellä vahvasti voimissaan, että se on niin kuin naisen kehon tehtävä on niin kuin synnyttää. Mm. Että se on niin kuin sillä tavalla kehollisuus yhdistyy, se itse niin kuin biologinen keho sekä sitten se kulttuurinen puoli, mitä siitä kehosta ajatellaan. Niin miten näissä sun tutkimuksissa sä oot määritellyt sen kehollisuuden? Mitä sä ajattelet siitä?
Joo, juuri näin, niin kuin mikä tämä viimeinen aspekti, minkä nostit esille, että tätä niin kuin toiminnallisuutta ja tekoja, sitä en ole niinkään ajatellut, ymmärrän, se on niinku relevantti näkökulma, varsinkin kun sulla on sit niinku siihen liikkumiseen liittyvä oma tutkimus, että se on sitä kautta relevantti, mutta että omissa tutkimuksissa on tullut just esille tämä kehoon liitetyt aatteet ja arvot, kulttuuri, odotukset, ennakkoluulot, kaikki niinku tämmöiset abstraktit asiat, jotka jotenkin kiinnittyy siihen materiaalisuuteen. Ja tämän näkisin, että tämä on niinku just tämän mielikehon vuorovaikutuksen ja lihavuuden tärkein niinku yhteinen tekijä, että se lihavuuskaan ei ole vaan lihavuutta tai se keho, kehon koko ei ole vaan kehon koko, vaan sitten sen perusteella tehdään kaikenlaisia oletuksia yksilöstä, mutta myös niin kuin siitä maailmasta ja maailman tilanteesta. Ja se vaikuttaa, ja näihin oletuksiin vaikuttaa sitten hirveästi se, että keneltä kysytään ja mitä aikakautta tarkastellaan.
Juuri näin. Tästä päästäänkin tähän lihavuuden historiaan ja kysynkin ekana sen, että miten lihavuus määritellään tässä tutkimuksessa, koska sehän niin kuin, tavallaan, että jos sanotaan tai kuvaillaan ihmistä lihavaksi, niin se ei varmaan ole kaikkina aikoina tarkoittanut niin kuin vaikka samankokoista kehoa, niin miten niin kuin silloin se lihavuus on mahdollista määrittää?
Juurikin näin, että tämä meidän moderni lihavuuskäsitys, että siitä voidaan puhua oikeastaan sitten 1800-luvun puolivälistä eteenpäin, tai että milloin on niin kuin tämmöinen käsitteistö syntynyt semmoisesta keskimääräisestä ihmisestä, ja monellehan meillä on nykyään tuttu se keteleen BMI, joka on 50-luvulta asti ollut semmoinen kansainvälisesti käytetty mittari, ja siinähän tavallaan se lihavuuden raja on asetettu aika alas, eli tavallaan ollaan kiinnostunut myös sairaaloisen lihavien, niin kuin tämän virallisen termin mukaan, niin sairaaloisen lihavien kehojen lisäksi niin myös sellaisesta pienestä pyöreydestä, että jos se BMI-lukema on hieman liikaa. Tämmöisiä samantyylisiä kategorisointeja oli myös muitakin kuin tämä keteleentä, oli tämmöinen Brokaan-indeksi, ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin tuttu, että moni on saattanut kuullakin tämän, että pituudesta miinus 100 senttiä ja sitten siihen plus joku tietty prosenttilukema, niin sitten se on se sopiva paino, eli, tai sitten semmoisia pihtitutkimuksia, eli siis niin kuin tämän tyyppisiä, mutta nämä on niin kuin jo tosi lähellä sitä, että miten me sitä lihavuutta tarkastellaan, että tosi pitkään, jos puhutaan antiikista tai varhaismodernista lääketieteestä tai tämmöisestä, niin se oli enemmän semmoinen visuaalinen arvio, ja se ei tosiaan koskenut sellaista pullukkuutta tai tämmöisiä niin kuin lähellä keskiarvoa olevia kehoja, vaan sitten se oli tämmöinen kuriositeetti tai semmoinen, että silmämääräisesti pystyt arvioimaan, että tämä keho on selvästi isompi kuin nämä muut. Eli että semmoinen aistinvarainen on ollut paljon pidempään olemassa kuin tämmöinen virallinen määritelmä.
Ja toi on mielenkiintoista, että se ajoittuu siihen 1800-luvun puoliväliin, jonnekin sinne 1800-luvun tietämille, koska voisin veikata, että se liittyy siihen tavallaan tieteen kehitykseen ja myös ylipäätään sellaiseen käsitykseen ihmisestä sellaisena mekanistisena olentona, mikä tavallaan toimii luonnonlakien mukaisesti ja muuta tavalla, että aletaan mittaamaan hyvin erilaisia asioita siitä kehosta. Että yksi mun omasta väikkäriaiheesta yksi lempparimittaus, mitä siellä mitattiin, oli niin kuin se, että kuinka kuormittavaa kävely on, että millainen liikuntamuoto se on, niin siinä laskettiin sitä, että kuinka niin kuin paljon painaa nostaa oma jalka niin kuin askeleeksi, että paljonko yksi askel, kuinka kuormittava on yksi askel, ja sitten sitä lähdettiin kertomaan, että kuinka monta askelta ihminen ottaa missäkin matkassa ja muuta, että jotenkin nämä tuntuu niin kuin tavallaan aika mielettömiltä laskelmilta niin kuin nykyisin, että noin tarkkaan ollaan kiinnostuneita siitä, että ihan niin kuin se keho olisi jonkinlainen niin kuin robotti.
Niinpä, että halutaan myös suoraviivaistaa sitä käsitystä kehosta, että myös ehkä toivotaan, että ne kehot olisi mahdollisimman sellaisia keskiarvoisia, jotta sitten pystytään soveltamaan näitä laskentakaavoja. Ja tuo konemetafora, minkä mainitsit, tai tämmöiset laskukaavat, niin juurikin tämä ravintotieteen kehitys 1800-luvulla oli sellainen, että kun ymmärrettiin, että mitä on rasvat ja proteiinit ja hiilihydraatit ja että miten ne vastaa, miten niiden palaessa tuottama energia suhteutuu toisiinsa. Saatiin tämä kalorin käsite, joka on tänään kaikille varmaan tuttu, no kilokalori virallisesti, niin siitä myös sitten tämä tämä ruokki myös sitä lihavuuden selittämistä tai muutti sitä, eli että tämä kaloriteoria tuli kaikista merkittävämmäksi tavaksi lähestyä sitä, että lihavuus johtuu siitä, että saadaan liikaa energiaa, jota se kehokone ei pysty polttamaan pois.
Ja se on mielenkiintoista, että sille annetaan se uusi selitys, mutta muuttiko se kuvaa siitä, niin kuin tavallaan just siitä, että kun mainitsit, että aiemmin ehkä se arviointi siitä lihavuudesta on perustunut enemmän niin kuin visuaalisuuteen, eikä niin paljon vaikka just painoon tai pituuteen tai sellaisiin niin kuin mitattaviin asioihin itsessään, tai sitä ei niin kuin kuvata sitä kautta, niin että onko, jos mietitään, että meillä on samankokoinen ihminen, niin olisiko hän ollut toisella aikakaudella lihava ja toisella vaikka normaalikokoinen tai vaikka sitten niin kuin pienikokoinen tai niin kuin, onko semmoista mahdollista tutkia?
Varmasti kaikkea on mahdollista tutkia. Mä vaan rupesin miettimään tuota, että miten sen sitten määrittelisi, mutta että mun kokemus on kyllä se, että siinä säilyi tosi paljon tällaista arvionvaraisuutta tai sellaista tulkinnanvaraisuutta jäi jäljelle, että niin kuin näistä indekseistäkin, mitkä sitten otettiin käyttöön, niin niitä saatettiin kommentoida just siihen tyyliin, että no mutta eihän se ole sama asia, jos henkilö painaa tämän verran ja hän tekee henkistä työtä, kun sitten taas semmoinen henkilö, joka tekee ruumiillista työtä ja niin edelleen. Että kyllä tämä tämmöinen arvioinnin tarkentuminen ja sitten tämmöinen koneen metafora ja kaloriteoria, että ne on kyllä rinnakkaisia kehityskulkuja, mutta se ei semmoisia niin selkeitä kategorisointeja yksi yhteen, niin en uskalla alkaa tässä tekemään.
Joo, koska se on mielenkiintoista, että niissä mun aineistoissa, mitä 1800-luvulla käynyt läpi, niin niissä ei puhuta kiloista vielä, mikä olisi niin kuin vaikka ihanne paino ihmiselle tai ihanne pituus tai muuta, mutta siinä puhutaan semmoisesta enemmän niin kuin tasapainoisuudesta ja puhutaan semmoisesta harmonisuudesta ja se, että se keho on niin kuin, että ei ole puolieroja esimerkiksi tai muuta, mutta niissä harvemmin puhutaan niin kuin vielä painosta. Joo. Ihan hirveästi, että musta se on mielenkiintoista. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, on niin kuin nämä, esimerkiksi jos miettii erilaisia tämmöisiä vaikka renessanssiajan maalauksia, missä esitetään niin kuin alastomia ihmisiä tai vaikka kuvastetaan jotain, on tämmöisiä erilaisia, missä on niin kuin vaikka uskonnollisempiakin kuvituksia, missä on näitä tämmöisiä pieniä niin kuin alastomia vauvoja tai mitä tämmöisiä enkelilapsia siellä kuvataankin, niin ehkä joku voisi niin kuin nykypäivänä niin kuin mieltää heidät vaikka, tai nämä maalauksen ihmiset vaikka vähän niin kuin just niin kuin pyöreiksi tai sillä tavalla, niin musta se on mielenkiintoista, että et onko sinä aikana ajateltu, että se on niin kuin, minkälaisena se keho on koettu, että onko se ollut ihanteellinen keho, mitä sinne on maalattu?
Todennäköisesti, tai sitten se on palvellut sitä niin kuin tarkoitusta, mitä se maalari on hakenut. Kyllä se meidän toleranssi sille, että mikä on sopivan, kuinka pulleja saa olla, niin se on madaltunut. Että se on myös muuttunut sellaiseksi yleistettäväksi, että koska just vielä 1900-luvun alussakin niin tavattiin ajatella, että yksilölliset erot on tosi suuria siinä, että mikä on kellekin sopiva paino, että se on joko perinnöllistä näin vähän tuoreimmin termein, tai sitten se on tämmöistä konstitutionaalista tai jopa niin kuin tänne humoraalioppiin menevää, että on tämmöinen tietynlainen tyyppi, jolle on tyypillinen sitten tietynlainen keho ja mieli. Eli että se vaihteli paljon enemmän se tavallaan, ja tämä on osa sitä tulkinnanvaraisuutta, mitä siinä on ollut pitkään.
Tosi mielenkiintoista. Tässä nykyisessä tutkimushankkeessa, missä lihavuuden historiaa tutkit, niin millä alueella ja miltä ajanjaksolta sä tutkit?
Mä itse tutkin 1900-luvun Suomea.
Joo. Eli tässä jaksossa, vaikka nyt mä kiusasin sua näin laajemman historian kysymyksillä, niin nyt jatketaan siis enemmän tämän ajanjakson ja sitten Suomen pariin. sen verran vielä kysyn taustattavana, että kuinka paljon lihavuuden historia on tutkittu ylipäätään aiemmin?
Sitä on tutkittu kyllä kansainvälisesti ja varsinkin angloamerikkalaisessa kontekstissa, että on tehty tällaisia kattavia maailman historian läpijuoksuja oikeastaan siitä, että miten suhtautuminen lihavuuteen on muuttunut. Ja nyt viime aikoina varsinkin ruvennut tulemaan tällaista intersektionaalisemmin suuntautuvaa tutkimusta, että pyritään tuomaan myös se, joka on niin kuin huomioimaan tämä, että miten se lihavuus liittyy muihin tämmöisiin ihmisen ominaisuuksiin, tai sitten, että sovelletaan muita tämmöisiä tuoreempia historian näkökulmia, niin kuin vaikka aistihistoriaa tai jotakin niin kuin tämmöistä, että se on lähtenyt kyllä kehittymään sitten se kirjallisuus, se peruskirjallisuus, mikä on syntynyt jo sitten 90-2000-luvulla. Että
joo.
Suomalaista tutkimusta tästä aiheesta ei hirveästi ole, että se on semmoinen suomalaista historian tutkimusta nimenomaan, että sosiaalitieteellistä ja tämän tyyppistä, että lihavuudesta on kyllä kirjoitettu, mutta
no juuri tältä ajanjaksolta, mitä tutkit 1900-luku, vaihtuiko se ymmärrys siitä, että mitä lihavuus on ja miten se määritellään, niin sen vuosisadan aikana paljon?
Kyllä se vaihtui ja ne keskustelun painopisteet varsinkin, että niin kuin mainitsinkin jo tuossa sen kansainvälisen indeksoinnin ja siis sen mielenkiinnon lisääntymisen silloin toisen maailmansodan jälkeen. Mutta semmoisia yleisempiä suuntalinjoja, että 1900-luvun alussa niin hallitsevana oli just tämä kaloriteoria, varsinkin tieteessä tämmöinen näkökulma. Ja lihavuus ei tietenkään ollut mikään hirveän kiinnostava, mikään iso yhteiskunnallisen keskustelun aihe. Ja sen ajateltiin, että ne ratkaisut siihen on hyvin yksinkertaisia, että ne on niin kuin tämmöisiä matemaattisia. 1900-luvun alussa sitten sen vuosikymmenen kuluessa niin tuli hallitsevaksi tämmöinen endokrinologinen näkökulma, että lihavuudessa olisi kysymys jonkinlaisesta hormonihäiriöstä. Tässä tämmöinen saksalainen lääkäri, joka vaikutti suomalaisiinkin tutkijoihin, niin Carvon Nurden, niin hän erotteli tämmöisen eksogeenisen ja endogeenisen lihavuuden, että eksogeeninen lihavuus olisi ehkä sitten sitä, mistä nykyään ollaan huolissaan sitä, että syödään liikaa ja liikutaan liian vähän, kun sitten tämä endogeeninen lihavuus olisi sitä, että sulla on perinnöllinen taipumus siihen, että sä oot isompi ja siihen ei sitten oikeastaan auttanut ruokavaliokaan, että joskus mahdollisesti tämmöiset kilpirauhashormonipistokset, jotka kiihyttää siis aineenvaihduntaa. Ja no sitten tämä somaattisen lääketieteen hallitsema lihavuuskäsitys, niin se alkoi sitten murentua toisen maailmansodan jälkeen, kun se huomattiin, että ihmiset alkaa olla suurikokoisempia ja haluttiin löytää selityksiä sille. Silloin toisen maailmansodan jälkeen varsinkin Yhdysvalloissa alkoi yleistyä semmoinen käsitys, että lihavuus johtuu psykologisista tekijöistä ja tämmöinen psykoanalyyttinen näkökulma tai ehkä psykodynaaminen paremmin, että kun se oli semmoinen päivitetty psykoanalyysin versio, niin rupesi vaikuttaa siihen, että minkälainen luonne lihavilla ihmisillä oletettiin olevan. 60-70-luvulla taas alkaa korostua enemmän semmoinen sosiaalinen, yhteiskunnallinen näkemys, että esimerkiksi vielä 50-luvulla niin Suomessa oli tosi heikosti mitään tilastointeja tai tutkimuksia tehtykään, että kuinka paljon lihavia ihmisiä ylipäänsä on, niin oli epäselvää just tämä, että no kuka se lihava ihminen on, mutta sitten nämä isommat kartoitukset, Kela-autoklinikkatutkimus ja myös Vini-Suomi-tutkimus, niin niissä hyödynnettiin sitä BMI-mittaria ja ruvettiin niin kuin tilastoimaan tätä. Ja sitten nämä tutkimustulokset, mitä saatiin 60-70-luvun aikana ja kansainvälinen keskustelu, niin ne rupesi muuttamaan sitä ravitsemuspolitiikan suuntaa sillä tavalla, että jos vielä 30-luvulla vaikka, niin suurimmat ongelmat oli nämä puutostaudit ja se, että ihmisillä ei ole tarpeeksi syötävää, niin sitten ne ravitsemuspoliittiset linjanvedot muuttui 70-luvulla semmoiseksi, että itse asiassa tämä liikasyöminen onkin se ongelma.
Ja jotenkin jos miettii tuosta, että 30-luvulla, 70-luvulla, siinä ei ole lopulta, tälleen kun oikein miettii niin kuin historian pitkässä aikavälissä, niin aika lyhyestä ajasta puhutaan, milloin näin niin kuin, tavallaan aika dramaattinenkin muutos on tullut.
Niin on, ja se on lähteissä sen vuoksi tosi, tosi kiinnostava ilmiö, että kun ne asiantuntijat ei oikeastaan kerennyt vaihtua sillä ajanjaksolla,
totta.
Niin sitten nämä samat ihmiset, jotka vaikka tämä Arturi I. Virtanen nobelisti, niin jotka on aikaisemmin osallistunut vaikka Struuman torjuntaan lisäämällä jodia ruokasuolaa, siis tämmöisiä, että poistetaan tämmöisiä puutostiloista johtuvia kansantauteja tai allivaittinen kuikka, joka tunnettiin semmoisena matoallina, että hän niinku tutki lapamatoja ja sen aiheuttavaa anemiaa. Ja, niin että nämä ihmiset on sitten niitä, jotka on tekemisissä tämän lihavuuden vastustamisyhdistyksen kanssa. Eli tavallaan, että heillä on se asiantuntemus siitä ravitsemuksesta, mutta sitten sen sovelluskenttä muuttuu tosi voimakkaasti.
Nyt kun mainitsit tämän lihavuuden vastustamisyhdistyksen, niin päästään vähitellen näiden ihan super mielenkiintoisten menneisyyden jälkien pariin, koska mä paljastan, että tämän ääneen luetun jakson alussa ääneen luetun lisäksi, niin otettiin toinen sitaatti tähän mukaan, mutta lähdetään nyt tämän ensimmäisen pariin. Menneisyyden jälki, minkä Eve sit lopulta tai yhteistyössä valittiin, että kumpi näistä nyt ensin luetaan ääneen, niin on sanomalehti Uuden Suomen Pakina, joka julkaistiin ystävänpäivänä vuonna 1953. Mä jotenkin nauratti, että oli ystävänpäivänä julkaistu. En mä tiedä, onko silloin juhlittu 50-luvun ystävänpäivää hirveästi, mutta ei nyt kauhean ystävällinen.
Tuli jotenkin se Sikojen rakkauskappale mieleen.
Just näin. Tämä ei nyt kauhean tämmöinen niin kuin ystävällinen menneisyyden jälki ole, mutta luetaan se joka tapauksessa uudelleen ääneen. Sikoja voidaan parantaa penisilliinillä ja aureomysiinillä, aikamme ihmelääkkeillä. Tarkemmin sanoen voidaan parantaa sikojen lihavuutta. Liikalihavuuden vastustamisyhdistys ry pidättäköön kuitenkin iloaan. Parantaminen on kaksimielinen sana. Eritoten liikalihavuuden ollessa kysymyksessä, liikalihavuuden vastustamisyhdistys ry:n jäsen katsoo, että liikalihavuus on terveydelle haitallinen ilmiö. Lihavuuden parantaminen siis merkitsee lihoamisen ehkäisyä ja laihtumista. Sikatalousyhdistys ry:n jäsen taas katsoo, että sian liikalihavuus on ilahduttava ilmiö. Lihavuuden parantaminen siis merkitsee lihoamisvauhdin parantumista ja laihtumisen ehkäisyä. Sikojen lihavuuden lopullisena päämääränähän on, että läskillä lihotetaan ihmistä. Eikö olisi mutkattomampaa, että penisilliiniä ja aureomysiiniä annettaisiin ihmisille suoraan ilman välikäsiä? Liikalihavuuden vastustamisyhdistykselle se missään tapauksessa ei ole ongelma. Lihoaminen teitse tai toisitse on sikamaista. Annapa kuulla, Eve, mitä sä meinaat tästä? Millainen menneisyyden jälki meillä on kyseessä?
Joo, no mä laitoin tämän Lotalle Eholle sen takia, että tässä tulee mun mielestä ainakin kaksi semmoista piirrettä esille, tai mitkä on tärkeitä keskustella lihavuuden historiassa. Et toisaalta niin kuin tämä, että tämä on vain niinku yksi ote niistä kommenteista, mitä tämä lihavuuden vastustamisyhdistys lehdistössä sai. Eli tavallaan sitä lihavuusongelmaa ei oteta hirveän vakavasti. Mm. Tai että sitä niinku käsitellään leikillisesti ja monia muita juttuja, joita tässä nyt ei luettu, mutta joissa ollaan sillä lailla, että vähän naureskellaan sille yhdistykselle ja onko tässä nyt mitään järkeä, että kun meillä on kahvikin vielä säännöstelualaisena ja niin edelleen, että onko tässä todella keretty lihoa niin paljon, että siitä se on mikään yhteiskunnallinen ongelma. Toinen semmoinen, että kun tässä rinnastetaan nämä lihavat ihmiset eläimiin ja siitä on nykykeskustelussa sitten ihan aiheellisesti huomautettu, että lihavan kehon jotenkin oletetaan vievän sitä ihmisyyttä pois. Mm. Eli että tässä niin kuin toisaalta näkyy semmoista ennakkoluuloisuutta lihavia kohtaan, mutta se, että minun mielestä siinä näkyy myös ihan sellainen agraariyhteiskunnan perintö, koska just tämä lihavuuden vastustamisyhdistys ja niin kuin heitä ennenkin tällaiset lihavuuden asiantuntijat, niin kuin kotieläinopin professori Georg von Wendt rinnasti ihmisten ruokkimisen ja eläinten ruokkimisen, eikä niin kuin välttämättä negatiivisessa mielessä, vaan sen vuoksi, että oli olemassa ymmärrystä ja tietoa siitä, että miten eläinten ruokavalio optimoidaan, että miten se energiamäärä on sopiva lihottamiseksi tai lihottamiseksi ehkä eläinten tapauksessa ja niin sen ravintoainesaannin optimoinniksi, että tulisi mahdollisimman terveitä eläimiä. Ja tämän yhdistyksen perustaja Yrjö Similläkin jossain yhteydessä niin ihmetteli sitä, että miten voi olla, että lehmien ja sikojen ruokavalio, niin se tiedetään grammalleen, osataan ruokkia oikein, mutta ihmisiä ei.
Tämä on kyllä jotenkin aika karski rinnastus. Jotenkin mun mielestä tässä, on niinku, tässä menneisyyden jäljessä on niinku, tietenkin niinku pakina kirjoitustyyppinä, eli sen on tarkoituskin olla niinku ivallinen tai semmoinen humoristisella, ehkä, en tiedä voiko sanoa niin kuin pahansuopaisella tavalla, mutta siis silleen, niin kuin, että siinä on niin kuin tietty tämä tyylilaji pitää ottaa myös huomioon, mutta myös se, että tämä kohta, missä sanotaan, että se, että siat on lihavuja, niin sen lopullinen päämäärä on, että läskillä lihotetaan ihmistä, eli just se, että ihmiset syö ne sijat sit lopulta ja vedetään tämä rinnastuksena silleen, että eikö se olisi mutkattomampaa, että näitä aineita, penisilliiniä ja tätä toista, mitä mä en selkeästi osaa lausua kunnolla, niin että sitä annettaisi ihmisille suoraan ilman välikäsiä. Musta on, niin kuin, tämä on aika karski rinnastus silleen, missä niin kuin ihan suoranaisesti, että okei, että ei muuta, että ihmiset piikille vaan myös.
Niin, että mikä se on se päämäärä, niin. Mikä syömisen päämäärä. Että,
niin. Tämä on jotenkin niin kaikkinensa jotenkin ihan mainio sitaatti silleen, että ai kauhean. Lihoaminen teitse tai toisit, se on sikamaista. Ja en mä tiedä, mitä tämä kertoo. Kertooko tämä just niistä ennakko-oletuksista ylipäätään lihoamista kohtaan? Että et tuomitseeko tämä sen?
No mun mielestä tässä on kyllä semmoinen sävy, mutta sitten siinä on toisaalta myös se tavallaan keveys sen aihepiirin ympärillä.
Totta.
Ja tavallaan se näkökulma, joka on myös tämmöisen sikojen lihottamisen ulkopuolella, siis se, että onko lihoaminen väistämättä epäterveellistä, koska se oli niin se historia siitä, että kärsitään nälkää ja että laihuus on merkki siitä, että sä kuolet pian. Se oli aivan nurkan takana nälkävuodet vielä 1800-luvun nälkävuosistakin kirjoitettiin edelleen lehdissä, ja tosiaan nämä puutossairaudet, niin niistä on vasta tehty ravitsemuspoliittisia linjauksia, ja tavallaan, että siinä on myös niin kuin semmoista totisuutta, että onko se lihoaminen nyt huono asia, että voiko se olla myös hyvä asia, että vaikka se tuodaan leikillisesti esille, mutta se myös kyseenalaistaa sitä lihavuuden vastustamisen validiteettia.
Ihan totta, ja just tämä, että kun on pitkään ollut aikakausia, jolloin ruokaa ei ole tarpeeksi, on ihmisiä, ketkä näkee nälkää, niin silloinhan se kehon ulkonäkö on voinut kertoa myös siis ihan niin kuin varallisuustasosta tai sun niin kuin yhteiskunnallisesta asemasta, että onko varaa ruokaa.
Niin.
Niin tämä on aika iso muutos tavallaan sitten, kun tullaan siihen aikaan, että ruokaa on tarpeeksi.
Niin, totta. Ja just tavallaan nyt kun mainitsit tuon sosiaalisen tasa-arvon ja semmoisen, että tätä nyt ei voi tästä menneisyyden jäljestä päätellä, mutta onko taustalla myös semmoinen ajatus, että eikö sitten kaikki saisi olla hyvinvoivia tai lihaavia tai komeita miehiä, siis tavallaan, että komealla ainakin näissä materiaaleissa, mitä olen katsonut, että komealla oli just tämmöinen kaksoismerkitys, että komea on hyvän näköinen ja iso.
Mm.
Eli että siinä on positiivinen konnotaatio kuitenkin.
Ja sitten taas jos tuodaan niin kuin nykypäivään verrataan tätä sosiaalista asemaa tai taloudellista asemaa, niin sitten taas usein puhutaan siitä, että onko niin kuin nykymittareilla ajateltuna terveellinen ruoka, että onko se saatavilla kaikille, että onko terveellinen ruoka kallista ja sitten taas vaikkapa, sanotaan nyt vaikka einesruuat tai muut, mitkä on halvempia, että se on sitten taas, tai nykypäivän arvion mukaan, jos vertaa just tätä menneisyyttä, niin se, että se ei ole yhtä terveellistä, että tavallaan, että nyt se on niinku sitten taas kääntynyt vähän niinku toistepäin, että aiemmin sillä varallisuudella on saatu aikaisemmin, että on saatu ylipäätään ruokaa, ja nyt se on se, että nyt on niinku varaa valita, että minkälaista ruokaa syödään.
Joo, tuo on ihan totta kyllä, ja jotenkin tuosta, mitä sä sanoit, niin tuli mieleen, että jos 1800-luvun loppu, tai siis niin kuin sekin murros ruoantuotannossa ja se, että rupeaa olemaan tämmöisiä teollisesti tuotettuja ruokia ja puhdistetumpia, tai että ruokaa on laajemmin saatavilla massoille, ja että muun muassa Peter Stearns on ehdottanut, että se on osa, tai sen lihavuuden massoittuminen, tai sen... että se tulee mahdolliseksi laajemmille, tai siis kaikille kansanriveille, niin että se on osa sitä kehitystä tai osa syy sille kehitykselle, että miksi lihavuuteen sitten alkaa liittyä semmoinen stigma, eli että siitä tulee harmittavan tavallista.
Juuri näin. Ja sitten seuraavaksi voidaan pohtia sitä, että kenen asiaksi tämä ihmisen keho on nähty, onko se yksilön vai yhteiskunnan. Ja päästään tähän lihavuuden vastustamisyhdistys ry:hyn, mikä on toiminut Suomessa 1900-luvun puolivälissä. Ja luetaan nyt ääneen tämä toinen sitaatti, minkä valitsit, mikä on ote tämän lihavuuden vastustamisyhdistyksen toimintakertomuksesta vuodelta 1954. Ensimmäisen viisivuotiskautemme kokemuksia on, että yhdistyksemme nimi suomenkielisessä asussa on liian pitkä. Sen vuoksi on julkisuudessakin näkynyt leikillisiä nimenmuutosehdotuksia, kuten solakkuuden suosijat, painonsa paimentajat, rasvataudin rasittamat ja luurankoyhdistys ynnä muuta. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Edelleen on lausuttu, että ainakin sana liika voitaisiin nykyisestä nimestämme poistaa, sillä kaikki lihavuushan on liikaa. Kysytään, millainen oli tilanne ennen LVY:n perustamista. Sanomalehdissä ei ennen ollut riviäkään näistä kysymyksistä. Silloin elettiin kenenkään häiritsemättä epämukavaa rasvakuormaa yötä päivää mukana kuljettaen ja kuoltiin rasvataudin moniin seurauksiin. Tässäkin jotenkin yhdistyy se sama, näissä on ero suunnilleen vuosi, mitä nämä on niin kuin kirjoitettu, että hyvin samaa aikakautta. Näissä yhdistyy, jännättää siitä niin kuin ihan yhdistyksen toimintakertomuksesta, ja silti tässä yhdistyy tavallaan se tietynlainen leikillisyys, että solakkuuden suosijat ja painonsa paimentajat, että näitä tuodaan niin kuin esille samalla tavalla.
Niin, että se on kiinnostava ilmiö, että miksi sen aiheen käsittely on näin kepeää ja se myös sitten historioitsijana, niin se, kun sitä vertaa nykykeskusteluun, joka on niin dramaattista ja kriisivoittosta, että se tuntuu ihan absurdilta, että miten se käsittelytapa on voinut olla näin erilainen. Ja oli myös hirveän kiinnostuneita tämmöisestä semantiikasta sen lihoamisen ympärillä, että kun lihoaminen periaatteessa, niin siinä ei ole sitä pahaa sanaa rasva, vaan lihoaminen voisi tarkoittaa myös lihaksen lisääntymistä tai just tämmöistä terveellistä lihaisuutta, mikä on elinvoiman ja hyvinvoinnin merkki. Joten he piti tätä lihavuustermiä suomen kielessä ja lihoamistermiä niin epäonnistuneena valintoina, että ennen myös pitänyt puhua rasvoittumisesta ja rasvataudista, niin kuin he sitten tuossa niin kuin loppupuolella puhuvatkin, ja josta sivistyskielissä puhutaan niin kuin Ruotsissa ja Saksassa.
Niin, ja sitten jotenkin mun mielestä toisaalta, että sanotaan, että kuljetetaan epämukavaa rasvakuormaa yötä päivää mukana, niin jotenkin toi kuulostaa jotenkin hirveän, niin kuin, että siitä muodostetaan mun mielestä semmoinen mielikuva, että tämä on nyt jotenkin niin kuin ihmisyyden joku irvikuva. Jotenkin semmoinen fiilis siitä tulee, mutta mä en tiedä, johtuuko se, niin kuin, että tätä vähän niin kuin tulkitsee nyt enemmän, tai tämmöinen arvio tulee helpommin niin kuin nykypäivästä katsottuna, kun mietitään niin kuin nykypäivän keskustelua kehorauhasta ja muuta, niin tavallaan eihän niin kuin tämmöinen ilmaus menisi niin kuin nykypäivänä ikinä läpi minään niin kuin asiallisena ilmauksena.
Ei, ja siis mun on tietenkin mahdoton sanoa, että johtuuko se siitä, että tarkastelee nykypäivästä kuin itsekin. Tarkastelen nykypäivästä, mutta siis tavallaan tuossa tuon niin kuin pienessä osassa, mutta tuo ei ollut mikään poikkeus. Mm. Että nimenomaan, että kun tämä yhdistys muun muassa tuotti sitten tällaisia opetusvideoita, tämmöinen niin kuin kansanvalistus, he ajattelivat, että se on niin kuin tapa, millä tästä lihavuusongelmasta päästään eroon, niin ne on oikeasti ihan törkeitä. Mm. Et Yle Areenassakin oli tämä video, oliko se nyt se, mä muistan, että oliko se nyt se paksu juttu vai herkullista lihavuutta, mutta jompikumpi. Mm. Niin siinä on yksi semmoinen kohtaus, jossa on sellainen tosi isokokoinen mieshenkilö, jota hierotaan saunassa tai tämmöisessä niin kuin hikisissä olosuhteissa. Ja sitten siinä videolla niin häntä niin kuin hierotaan. Sitten siihen leikataan kuvaa väliin taikinan kaulitsemisesta. Sitten hänen hieromista jatketaan ja sitten kommentoi jotenkin sillä lailla, että no rouva, anteeksi herra, ainakin näyttää nauttivan. Tai
oho,
se on, niin kuin, niin. Se on niin kuin täynnä. Se näiden niin kuin propaganda, niin se on täynnä tämmöistä, että halutaan ihan tietoisesti esittää se lihavuus ällöttävänä, herättää inhoa.
Ja just se, että mitä mainitsit siitä, että se jopa niin kuin viedään niin pitkälle, että se jotain kertoisi niin kuin ihmisarvosta, mikä on nykypäivänä täysin absurdi ajatus, että ihmisen koko liittyisi millään tavalla niin kuin siihen, että luonteen piirteitä tai ylipäätään tämmöiseen inhimilliseen elämään liittyviä asioita niin kuin siihen vedetään, niin nämä on jotenkin karuja.
Niin on. Ja just tällaisia, niin kuin aluksi puhuttiin niistä laajemmista arvoista ja odotuksista, että just vaikka miesten lihavuuteen liitettiin ajatuksia, että mies ei voi olla hyvä perheen elättäjä, koska hän on jatkuvasti niin kuin sydän tauti riskissä tai että riskissä saada sydänkohtauksen tai mies ei voi puolustaa maataan. Tämä oli tietenkin sodan jälkeisessä tilanteessa sellainen huoli tai tämmöinen niin kuin maskuliinisuuden väheneminen sen lihavuuden myötä. No mihin tämä niin kuin rouva herra vitsikin viittaa. Ja sitten toisaalta naisiin kohdistui hyvin erilainen semmoinen odotushorisontti tai erilaisia arvoja ja odotuksia sitten tuotiin esille sen lihavuuskeskustelun kautta. Tämä nyt ei ole sellainen, että varsinainen ennakkoluulo naisia kohtaan, mutta kuitenkin ajateltiin, että tämän valistustyön ja paljon ennen jo tätä lihavuuden vastustamisyhdistystä, niin ajateltiin, että se valistustyön pitäisi nimenomaan vaikuttaa siihen kodin hengittäreen, siihen emäntään ja huolehtii ruokahuollosta ja hänen pitäisi olla kykeneväinen sitten tekemään semmoisia tasapainoisia aterioita, jotka ei olisi lihottavia, jotka olisi mahdollisimman ravintoainerikkaita. Tällä oli myös tietenkin itse asiassa semmoinen positiivinenkin puoli, että koska ajateltiin, että naisilla pitäisi olla tämmöistä ravintoainetietämystä, niin sitten se myös Suomessa vei eteenpäin tällaista ravintokemian tutkimus tai niin kuin vahvisti naisten roolia sillä alalla, että vaikka puhuttiinkin kotitalousopetuksesta ja tämmöisestä, se paketoitiin semmoiseksi naiselle sopivaksi, mutta se kuitenkin mahdollisti semmoisen asiantuntijuuden tavoittelun tällä saralla. Että
tämä on ihan supermielenkiintoista, kuinka paljon tästä löytyy rinnastuksia tuohon omaan väikkäriaiheeseen, koska se oli samalla tavalla, että 1800-luvun loppupuolella alkoi yleistyä niin kuin se, että naisia koulutetaan tämmöisiksi liikunnan opettajiksi käytännössä tai tämmöisiksi niin kuin, liikuntakasvatuksen vastaaviksi kouluissa tai muuta, koska nähtiin just se, että se valistustyö kuuluu nimenomaan niin kuin naisten harteille ja naiset levittää sitä tietoa siihen pieneen omaan yhteiskuntansa, eli siihen kodin piiriin, niin tavallaan musta on ihan hirveän mielenkiintoinen, että siitä löytyy niin kuin rinnastuskohta käytännössä niin kuin 100 vuotta myöhemminkin.
Just näin.
Eli jos palataan tähän niin kuin yksilö- vai yhteiskuntakysymykseen, niin nähtiinkö se enemmän niin kuin tällä tavalla yksilön vastuuna, että vaikka nainen on vastuussa perheestään, vai nähtiinkö se myös, että on oikeasti niin kuin yhteiskunnallinen kysymys?
Siis tähän olisi varmaan paras semmoinen kaksipiippunen vastaus. Siis se, että lihavuus oli yhteiskunnallinen ongelma, josta yksilö oli vastuussa. Totta kai sitten niin kuin tietenkin myöhemmin myös tulee sitten 1900-luvun lopussa varsinkin, mutta myös aiemmin niin tulee tämmöinen, että pitää tehdä jotakin laajempaa interventiota, mutta siis tavallaan se perimmäinen syy ja vastuu oli sillä yksilöllä ja jotenkin pitäisi saada hänet parannettua tai muutettua persoonaa, koska ajateltiin, että se on hänen persoonasta kiinni ja tahdonvoimasta kiinni. No tämä tahdonvoima on just sellainen, että mikä silloin tulee siellä 1890-luvulla ja sitten se niinku jatkuu. Se on nykyään meillä tässä uusliberalistisessa yhteiskunnassa, jossa keho on projekti, jota täytyy koko ajan tehdä. Niin se yksilövastuu ei ole mihinkään hävinnyt, että kyllä sitten yhteiskunta on pyrkinyt eri tavoin siihen puuttumaan ja vaikuttamaan, mutta ei kuitenkaan ehkä oteta niin vakavasti sitä, että kuinka paljon se ympäristön muuttuminen oikeasti vaikuttaa lihavuuteen.
Ihan totta. Jos mietitään vielä ylipäätään tätä lihavuuspuhetta menneisyydessä, mihin ehkä nämäkin menneisyyden jäljet voi niin kuin liittää, niin minkä tyyppistä se puhe oli, että mitä niin kuin kenties ennakkoluuloja tai odotuksia tai arvoja siihen, niin kuin, tai vaikka just tämmöisiä niin kuin, että persoonallisuuteen liittyviä aspekteja, mitä niin kuin nostettiin esiin?
Joo, no siis tämä itsekontrollin puute tulikin jo esille. Sitten tämmöinen, ja tämä eläimellisyys, jonkinlainen brutaalius, semmoinen hienostuneisuuden puute, että se tavallaan liittyy just tähän mielikehoyhteyteen, mitä nykyisetkin niin lihavuustutkijat tai fat studies tutkijat niin on huomauttanut, että koskaan ei ajatella, että ihmisen minuus tai sisin olisi lihava. Että se, jos on, keho on lihava, niin sitten se ei enää heijasta sitä mitä sun sisintä tai ainakaan mitään sellaista ylevää sisintä, mikä voisi olla semmoinen moraalisesti parempi tai jopa niin kuin ylittänyt tämän maallisen, jos mennään tämmöiseen kristilliseen retoriikkaan, mikä myös on tässä aika isossa osassa ollut, niin tavallaan just tämä epäinhimillisyys, eläimellisyys, brutaalisuus, alhaisuus. Sitten semmoisia konkreettisempia psykologisia ominaisuuksia, mitkä tulee sitten just tämän psykoanalyysin myötä enemmän, niin semmoinen, että lihavat olisi lapsellisempia ja riippuvaisempia, ei ole kehittynyt niin kuin psyykkisesti kunnolla päässyt irtautumaan semmoisesta oraalisesta vaiheesta, vaan pyrkii jatkuvasti hakemaan sellaista semmoista yksinkertaisimman tason tyydytystä, että heillä ei olisi tämmöisiä laajempia haluja tai tämmöisiä, no Maslow-tarvehierarkiasta ei ole puhuttu, mutta siis jos ajatellaan niin kuin tämmöisestä, että pyrittäisiin johonkin vaikka kulttuuriseen tai älylliseen, niin he ei pyrkisi siihen, vaan he pyrkii siihen, että he saa sen oraalisen tyydytyksen.
Ja tuossa tulee todellakin nimenomaan semmoinen jotenkin hyvin epäinhimillistävä tapa puhua niin kuin ihmisestä.
Niinpä. Ja siis mikä tuli myös tässä mieleen, niin tämä nyt on sieltä varhaismodernilta ajalta, mutta että silloin kun ajateltiin, että se liikasyöminen ja sitten se niin kuin aine, liika-aine, että se tukkii ja tukahduttaa sen kehon. Sitten tavallaan se semmoinen sisäinen tuli, minkä ajateltiin olevan se mikä ylläpitää elämää kehossa, että se ei pysty palaamaan kunnolla, että ollaan semmoisessa tukahtuneisuuden puolielämäntilassa, niin siihen liittyy myös sitten ajatus siitä, että lihavassa kehossa alkaisi tämmöinen mätäneminen jo elinaikana ja että lihavat ihmiset haisee sen takia tai että heissä on niin kuin tämmöisiä osia, jotka on alkanut ja mätänemään. Et siis tämmöinen niin kuin epäpuhtauden mielikuva ja tähän niin kuin vanha käsitys, mutta mietin sitä just tänään, kun yhden artikkelin korjauksia tein, että kun se tämmöisissä niin kuin laihdutus laihdutusmenetelmissä ja semmoisissa diettivillityksissä, niin niissä on tosi usein se puhtaus ja puhdistautuminen.
Ja puhdas ruokavalio. Ja...
Niin, mm-hmm. Niin.
Ihan totta.
Ja vielä niin kuin konkreettisemmin semmoinen, tämä oli myös niin kuin näillä suomalaisilla asiantuntijoilla osalla, että se liiallinen syöminen aiheuttaa sen, että se ainetta pakkautuu liikaa elimistöön, joka vähentää sun elinvoimaa, edistää vitaliteettia. Ja niillä voi olla hyvinkin pitkät juuret tommosilla ennakkoluuloilla, tai ei voi sanoa, että mistä asti ne on sitten tullut, kantautunut, että mikä se on se mielenyhtymä.
Kyllä, ja just toi elinvoiman käsite, niin se on ainakin, niinku, ja just tämä ajatus tämmöisestä elämänvoimasta, tai miten sen vitality, miten sen sitten niinku suomentaakaan, niin se, että se on kyllä, se on vanha käsite, se on tosi vanha, niin sitten tavallaan ehkä tästä päästään, vähän niin kuin vedetään tätä aihetta yhteen sillä, että et jos nyt sitten vertaa tähän niinku nykypäivän, jos nyt voi sanoa lihavuuspuhe, nykypäivän puheeseen lihavuudesta, niin mitä yhtenäisyyksiä sä huomaat tai niin kuin siihen menneisyyteen, tai onko meillä jotain semmoisia käsityksiä, mistä ehkä me voitaisiin vähitellen päästä niin kuin yli, jos me ymmärrettäisiin paremmin se, että niin kuin mistä nämä johtuu, että minkä se historia niiden taustalla.
No ainakin se, että mistä olisi korkea aika päästä eroon, niin on just tämä inho. Ja kyllä, siis tavallaan se kaikki eri aspektit, että mitkä siihen liittyy tai mitkä on sen osatekijöitä. Ja se on aika piilotettuna sitten nykykeskustelussa kuitenkin, tai se on mun mielikuva, että siellä hyvin harvoin sit suoraan sanotaan, että lihavuus on inhottavaa, vaan että se on nimenomaan sitä, että sitten hyökätään lihavia ihmisiä vastaan. Tämä semmoinen tutkija kuin Christopher E. Ford niin hyvin sen, tai on ehdottanut, että myös niin kuin se, että niin hanakasti hyökätään lihavuutta vastaan, niin voi olla myös pyrkimys tehdä eroa se itsen ja sitten sen lihavan ihmisen välille, että siinä on tavallaan semmoinen samuudesta aiheutuva pelko, että minäkin voisin olla tuossa tilanteessa, siis tavallaan se, että jotenkin se stigma on niin syvällä, että sitten halutaan tehdä eroa sitten sen lihavien ja itsen välille just tommosella puheella, joka ruokkii vaan sitten sitä sykliä. Että...
Niin, eli niin kuin toiseuttamista käytännössä.
Niin. Mä ainakin toivon syvästi, että tämä ymmärrys jotenkin modernisoisi tätä keskustelua. Ja toisaalta sitten niin myös auttaisi arvioimaan niitä ratkaisuja, mitä nykypäivänä esitetään. Koska hyvin monelle nykyehdotukselle sitten kuitenkin löytyy joku semmoinen ennakkoesimerkki. Tai että huomaa, että tästä on puhuttu aiemminkin ja se ei ole toiminut. Ja varsinkin niin kuin tämmöinen fat shaming, niin se ei ole toiminut. Eli on aika niin kuin keksiä jotakin muuta.
Kyllä, ja just se, että se keho on yksilön, se ei ole yhteiskunnan keho.
Niinpä.
Niin tavallaan se, että musta on just mielenkiintoista, että kuka sen kehon omistaa, kenellä on oikeus siihen kehoon, kenellä on oikeus päättää siitä, että minkä kokoinen haluan olla, että ylipäätään se koko on jokaisen oma asia, näin mä ainakin ajattelen nimenomaan nykypäivässä, mutta sitten kun just mietitään, mitä ollaan juteltu tässä jaksossa, niin siihen liittyy just se semmoinen tietty yhteisöllisyys tai odotukset, mitkä sitten liittyy siihen enemmän niin kuin yhteiskuntaan jopa.
Niinpä, ja semmoiset pelot, että mihin tämä, mitä tämä, taas päästään siihen, että sitä kehosta tehdään tulkintoja, jotka ei sitten siihen kehoon varsinaisesti liity, eli tarkoittaako tämä nyt, että Venäjä valloittaa Suomen, jos varusmiehet ovat lihavia. Ja siis niin kuin, tavallaan lähdetään eskaloimaan sitä ajan. Ei tietoisesti edes välttämättä, mutta että se heijastaa just tämmöisiä odotuksia ja pelkoja.
O- ollaan päästy tämän jakson viimeisiin kysymyksiin, ja mulla olisi sulle tässä kaksi kysymystä, joista ensimmäinen on se, että mitä tämä lihavuuden historian tutkiminen on opettanut sinulle itsellesi, tai miten nyt tavallaan tätä aihetta tutkiessasi niin katot nykypäivän maailmaa?
Ihan uusin silmin, että minäkin hän on kasvanut semmoiseen maailmaan, että jossa se lihavuus on ongelma. Että en muista sellaista aikaa, että siitä ei olisi puhuttu mediassa, koska niin no 90-luku oli tämä, että milloin julistettiin lihavuusepidemia, että silloinhan se on alkanut. Eli on tullut se havainto, että tämä ei ole välttämätön asiantila. Ja jos se ei ole välttämätön asiantila, niin sit sille on joku syy. Ja sitten sitä voi ehkä muuttaa. Koska esimerkiksi sitten tuossa LVY:nkin, eli tämän lihavuuden vastustamisyhdistyksen niin tilanteessa, niin tilanne oli se, että ihmiset ei lähtenyt siihen lihavuuspelkoon mukaan.
Mm-hmm.
Mutta nyt tilanne on toinen. Että
et meillä olisi mahdollisuus nytkin olla lietsomatta tällaisia
niin,
ajatuksia.
Niin, mm-hmm. Että on todisteita siitä, että suhtautuminen on muuttunut, niin miksi se ei voisi muuttua myös uudestaan?
Juuri näin. Ja sitten Eve, päästään jakson yllätyskysymykseen, joka kuuluu seuraavasti. Jos saisit valita kenet tahansa henkilön menneisyydestä, niin kenen kanssa sä haluaisit keskustella kehorauhasta?
Mä ensin rupesin miettimään, että kuka olisi semmoinen kehorauhan varhainen lähettiläs, mutta mä vastaan tähän niin päin, että kenelle pitäisi kertoa kehorauhasta. Ja tuli mieleen tämä Bernard McFadden, tämä fysikaalisen kulttuurin ajattelun perustaja, joka harjoitti aika tämmöistä toksisen maskuliinista käsitystä siitä, että miltä miesten täytyy näyttää ja minkälaisia miesten täytyy olla. Eli että hänelle voisi olla hyvä kuulla tämä viesti.
Mun mielestä oli tosi hyvä taktiikka pohtia tätä menneisyyden henkilöä. Hei, ihan valtava iso kiitos vierailusta Menneisyyden jäljillä, Eve.
Kiitos.
Ja kiitos myös teille kuulijoille seurasta. Lisää sisältöjä jaksoihin liittyen löydät podcastin somekanavilta, Instagramista ja Facebookista. Ja muistutan myös, että joka ikisestä jaksosta löydät aiheeseen liittyvän blogipostauksen osoitteessa lottavuoria.com. Ja mä arvostaisin erittäin suuresti sitä, jos tilaat podcastin kanavan Spotifyn, iTunesin tai Google Podcastin kautta, niin silloin myös uusien kuulijoiden on helpompaa löytää podcastin pariin. Palataan podcastin taajuuksille taas ensi jaksossa. Moikka moi!